Dobrý den, já se jmenuji Radek Váňa a společně s architektkou Radkou Valovou z architektonického studia UX vás vítám u dalšího podcastu ze série The World of UX. Naše dnešní téma já začnu velmi osobně, protože když jsem před lety rekonstruoval náš byt, málem jsem se rozvedl s vlastní ženou. Ty jako architektka si za léta své praxe takových příběhů určitě zažila spoustu.
Poměrně jo.
Takže dnešní čtvrtý podcast ze série The World of UX bude tak trochu psychologické okénko. Bavit se budeme o tom, jak zvládnout rekonstrukci nebo stavbu nového interiéru a nerozvést se. Bavit se budeme také o tom, jak se z architektů stávají psychologové a na závěr nám všem, kteří naivně věříme, že rekonstrukce interiéru je hračka, dá Radka jednu velkou radu. Jaká to bude rada? Poslechněte si další díl The World of UX, tentokrát na téma Rekonstruujeme interiér. Dobrý den, tématem našeho dalšího podcastu, který připravuji společně s Radkou Valovou z ateliéru UX, je rekonstrukce. Ahoj Radko.
Ahoj.
Budeme si povídat o rekonstrukcích bytů, rekonstrukcích domů a obecně rekonstrukcích interiérů. Každý, kdo někdy něco rekonstruoval, ví, že rekonstrukce interiéru je strašná věc. Je to strašná věc?
Není. Ale může být. A může se to zvrtnout v něco naprosto šíleného, ale když se k tomu jako přistupuje se správnou přípravou, tak je to vlastně docela jednoduché.
Já o tobě a o UXu vím, že rekonstrukce máte rádi. Že je rádi děláte a baví vás, asi vám jdou. Tak jak to udělat, aby rekonstrukce interiéru nebyla peklo, které tě rozvede, zničí vztahy a přivede tě do blázince?
A důležitý je se na to připravit, jak jsem říkala. Docela dobrý je začít jako ještě před koupí, pokud je to vlastně ve fázi, kdy ten klient si kupuje něco k rekonstrukci, tak je docela dobrý začít před tou koupí nějakou konzultací s někým, kdo tomu rozumí a kdo se podívá na to, jestli vůbec jako stojí za to takový objekt rekonstruovat. U bytu je to jednodušší, u domu je ta příprava trošku složitější. Ale začneme bytama. A i tam je dobrý udělat nějakou takovouhle jako zevrubnou kontrolu, jestli tam nečíhají nějaké úplné šílenosti a pak vždycky jako posoudit, jestli vlastně ta pořizovací cena toho bytu plus to, co zhruba očekáváme, že se budeme muset nainvestovat do té rekonstrukce, tak jestli v tom finále dává nějakou rozumnou sumu, která je pro toho klienta stravitelná a kterou vůbec jako dokáže investovat.
Promiň, já ti do toho skočím, co to jsou úplné šílenosti?
Úplný šílenosti a můžou být naprosto skřivený podlahy, zprohybaný. A může se, což většinou ukazuje na to, že ty trámy nebudou úplně v dobrém stavu. A tam je potom vlastně nesmysl platit drahou rekonstrukci bytu, pokud mi pod podlahou zůstává něco uhnilého a bude se to vždycky houpat a každý povrch, který na to dám, tak si vlastně zničím jenom tím, že není dobrý podklad. A jsou momenty, kdy tyhle ty věci jdou opravit, sice jsou nákladný, ale jde to řešit, a jsou momenty, kdy to řešit prostě nejde a fakt je lepší od toho jít pryč. Protože třeba speciálně tyhle ty podlahové trámy, jestliže se bavíme o tom, že pode mnou je další byt a já musím ty trámy sundat, vyměnit, protože je to napadený houbou, tak je to neřešitelný, protože já zasáhnu i do toho bytu pod sebou. A to asi ty sousedi jako rádi nebudou.
Navíc je to otázka stavebního povolení, protože to jsou většinou jako nosné konstrukce.
To už je velký zásah. To je nosná konstrukce, musí to být na stavební povolení. A i kdybychom se tvářili, že to zvládneme jako sfouknout nějak tak jako jenom během té realizace, tak tohle už úplně jednoduchý zásah není. Takže tohle je takový moment, kdy si jako zvažujeme, jako jestli to smysl dává nebo nedává. Protože rekonstrukce sama o sobě jako levná není, takže prostě v sumě to musí fungovat.
Má smysl před tou koupí nebo před tím samotným rozhodnutím bavit se s vámi jako s architekty? Je to tak, že vy jdete a třeba se na ty podlahy opravdu jako podíváte a řeknete, hele, pozor, tohle ne?
Jo, a my klientům tenhle ten servis poskytujeme a když mají pocit, že mají někoho jiného, typu jako stavební dozor, inženýr nebo tak, kdokoliv takový jako tuhle tu funkci zastane, nemusí to být zákonitě hned jako architekt, ale je dobrý, když někdo takový se na to podívá a aby jsme prostě vyloučili tyhle ty nesmysly.
co dalšího, kromě skřivené podlahy nebo schnilé podlahy, mě při rekonstrukci může potkat? Kde je další taková nástraha, kterou já jako laik třeba úplně hned neodhalím?
Bývají to a kanalizace. To jsou speciality, kdy vlastně v domě jsou ještě staré litinové potrubí. A na který se zase hrozně těžko napojuje, protože zase kvůli spádu musíme jít níž a zasahujeme o patro níž. Takže to taky nikdo nemá rád. A potom bývá to ještě topení, kdy vzhledem k tomu, že tam se ty trubky vařejí a jsme v podlaze u dřevěných trámů, tak tam to třeba nejde dělat, protože tam je riziko toho, že by se to mohlo vznítit, je to moc nebezpečný. A potom nás to vlastně nutí k tomu pracovat s těma trubkama v interiéru, protože my je prostě nemůžeme zasekat. Takže to jsou takovýhle jako momenty, který po té technické stránce je dobrý se na to podívat, jestli je to řešitelný nebo ne. Řešitelný je všechno, otázka je, jako co to stojí a co to obnáší jako v těch vztazích v tom domě jako celkově. Takže to, že je někdy jako jsou prasklý okna nebo skřivený, to nevadí, to je docela jednoduchá věc na řešení, ale jsou to vždycky tyhle ty podstatné, které se týkají jak nosných konstrukcí, tak těch základních rozvodů.
Ve chvíli, kdy si řeknu, že mi to za to stojí, jdu do toho, co následuje dál.
Pak my vlastně začneme pracovat na studii, protože my vlastně po této základní prohlídce zhruba víme, co nás tam čeká, takže se můžeme pustit do studie. Pokud by měla být ta příprava super důkladná, tak je dobrý udělat ještě stavební sondy. A úplně nejlepší varianta by byla očesat ten byt úplně na nosní konstrukce, aby jsme opravdu viděli, co tam je. A potom se teprve pustit do navrhování, ale tohle je moment, který snad jsme ještě nikdy v životě nedělali, protože buď tomu neodpovídá čas, který na to máme, nebo se v bytě ještě pořád bydlí, a nebo by ten zásah byl tak velký, že to za to nestojí. Takže my tak trochu jako vycházíme ze zkušenosti, kterou máme, a říkáme si, ano, tohle to můžeme dělat, tohle to už nemůžeme dělat, a na základě toho navrhujeme. Takže pustíme se do návrhu, potom to rozpracujeme dál a pak při realizaci budeme doufat, že to bude všechno tak, jak jsme předpokládali, ale možná tam natrefíme na něco nečekaného.
Když se jako laik zeptám, co to je architektonická studie, ty jsi mluvila o tom, že začínáme studií, co to vlastně je, co já dostanu jako klient?
A studie, to je ta pěkná zábavná část, kdy si navrhneme dispozici, probereme si, jak by vlastně celý provoz jako v tom bytě měl fungovat, kde budeme mít umístěný společný prostory, kde bude vlastně taková privátní zóna. A probereme si inspirace, určíme si cestu, vlastně vůbec jako barevní a materiálový řešení, a jak se budeme potom ubírat dál. A zpracujeme si koncepty na ty jednotlivé místnosti a skončíme vizualizacema v realistickém provedení, které jsou k nerozeznání od fotky.
Když přijdu s manželkou nebo partnerkou a neshodneme se?
I to se stává, je to úplně normální. Tak my jsme tam od toho, aby jsme nějakým způsobem jako z těch vašich názorů vybrali ty, které fungují, protože jsou schody, které jsou důležité jako z hlediska toho fungování, a pak jsou věci takové jako kosmetické, které můžeme nechat na to, jako že si je potom vyřešíte doma, a vlastně to třeba ani tak jako s naší prací nesouvisí. Ale my jsme tam jako částečně v roli psychologa, kdy vlastně my musíme usměrňovat jako toho míň rozumného s těma šílenějšíma nápadama.
Kdo to bývá?
To je různý. To nedá se říct, jako že jsou to ženský nebo chlapi, je to úplně různý. Jsou prostě klienti, se to asi hrozně těžko popisuje. Některý mají naprosto nerealistické očekávání od toho, co všechno se vlastně do toho bytu vejde, což bývají asi zpravidla jako ženy. A potom jsou vlastně naprosto nerealistické očekávání, co to bude stát, a to bývají většinou muži. Takže asi takhle by se to jako klasifikovat dalo. Ale neplatí to vždycky jako úplně stoprocentně.
Když si představím průměrně velký 100-metrový byt, jak dlouho tahle ta fáze studie trvá?
To je zhruba 1,5 až 2 měsíce.
Dostanu vizualizace.
A pak vidíme...
A řeknu, ano, líbí se mi to, jdeme do toho.
Dá se předpokládat, že v tu chvíli, kdy máte vizualizace, nebo má klient vizualizace před sebou, tak už je s tím stotožněný, protože vlastně po celou dobu toho navrhování my to s ním konzultujeme průběžně. Takže pro něj by ty vizualizace neměly být překvapení, to neděláme tak, že po 2 měsících řekneme, líbí, ne? Tak my jdeme dělat něco jiného. Ale vlastně tím, že ten postup je jako konzultujeme průběžně,
krok po kroku,
tak ta vizualizace slouží jenom jako potvrzení toho, jestli tohle je opravdu ta cesta, která se jim líbí, a vychytávají se už jenom detaily, jakože jasně, tady z toho vidíme, že můžeme si dovolit třeba o stopu tmavší podlahu, nebo můžeme mít tady něco tmavšího na stěnách, protože to celý působí jako světle. Je to prostě potvrzení toho, jestli to na klienty není moc světlý, moc tmavý, moc teplý, moc studený nebo tak, ale není to překvapko.
Další fází po studii je prováděcí projekt.
Tak, my vlastně ve chvíli, kdy máme hotovou dispozici, tak víme, co nás tam čeká za změny po stavební stránce, kdy my potom vidíme podle rozsahu, jestli do toho musíme zapojit statika, musíme do toho zapojit projektanta, anebo je to vlastně něco, kdy se pohybujeme bez těch výrazných zásahů a řešíme to jenom my. A my to potom rozpracováváme dál, a kdy to dělíme na takovou jako stavební část interiéru a nábytkovou část interiéru, kde vlastně už kromě toho, že vybíráme ty hezké věci, tak je naceňujeme a rozkreslujeme je do detailu, protože tady už nás začnou zajímat peníze, co každá ta věc stojí, aby nám to sedlo do rozpočtu, máme naceněný stavební práce a pak vidíme, kolik nám vlastně zbývá jako na tu parádu, ta, která je viditelná, s tím, že my nejvíce musíme investovat do té, která vidět není. To bohužel jako u rekonstrukcí jako platí.
Tady možná přichází ten největší moment překvapení, který se týká financí.
Tak. A tam, protože ty u rekonstrukcí obecně platí, že vždycky je dobrý, aby tam byl polštář právě na nějaké nepředvídatelné věci, takže první moment vlastně nastane, když máme vůbec naceněný ty stavební práce. A druhý moment nastává ve chvíli, kdy ty stavební práce se začnou provádět a začnou se tam objevovat věci, které tam třeba být neměly. A musíme na to nějak reagovat, protože ve chvíli, kdy ten vlak se rozjede, tak už se z něj nedá vyskakovat. Takže proto vždycky klientům doporučujeme, aby polštář si tam nechali, aby právě se dali řešit tyhle ty nenadálé situace, které možná nastanou, ale možná nenastanou. Možná, že to jako proběhne všechno v klidu.
Při rekonstrukci po fázi studie přichází prováděcí projekt, kdy vy celou akci nějakým způsobem spočtete, naceníte a přichází možná ten největší moment překvapení. Ty jsi mluvila o tom, že je potřeba si v každém rozpočtu nechat nějaký polštář nebo rezervu. Dokážeš ji nějakým způsobem percentuálně specifikovat?
Obecně se uvádí vždycky 20%. To je taková jako asi částka, která
jako
pokryje vlastně ty nejhorší věci s tím, že si, kdyby to bylo horší, tak si možná pak jako odpustím něco v těch finesách jako ve fázi nábytku a tak. Ale to by to zhruba mělo pokrýt, protože tím, že si uděláme nějakou tu prohlídku na začátku, tak by nás tam neměly překvapit tyhle ty úplně zásadní věci, které by potom tu rekonstrukci prodražily dvakrát.
To znamená, zpracujete prováděcí projekt, začnete stavět, realizovat, bourat. A jak dlouho tahle ta fáze může trvat?
U rekonstrukce bytu se pohybujeme zhruba 9 měsíců až 1 rok. Mm-hmm. To je taková optimální doba, a aby se to všechno stihlo bez toho, že je tam nějaký stres. Asi úplně nejkratší termín, který jsme kdy jako zvládli, tak bylo 6 měsíců, ale to musí do sebe jako všechno strašně zapadat, což v dnešní době jako není jednoduchý, protože ty kapacity dodavatelů nejdou takhle jako plánovat úplně na dny, takže lepší je počítat kolem roku a smířit se s tím, že prostě, když to bude dřív, tak to bude jenom jako benefit, ale spíš se to bude pohybovat takhle.
To znamená, že když si budu myslet, že za 3 měsíce rekonstruuju byt, přijdu k vám do UXu, tak mi řekne, že to je nerealistické očekávání.
Tak je to nerealistické. Ale my jako do toho roku vlastně počítáme i to, že řešíme tu fázi té studie, to znamená, že v tom bytě se ještě vlastně vůbec nic neděje. I fázi, kdy my začínáme teprve kreslit ten prováděcí projekt, to se ještě pořád taky nic neděje. A vlastně někdy zhruba v polovině kreslení detailnějšího projektu my jsme schopni postupně jako začít jako s těma pracema a rozběhnout to tak, aby ty činnosti vedle sebe běžely paralelně s nějakým jako lehkým předstihem, ale tak, aby jsme tam právě neměli jako tu dlouhou dobu kreslení a pak si řekne, dobrý, tak máme to všechno jako nakreslený, máme vybraný záclony a teď můžeme začít stavět, jako ty věci se dají dělat jako společně.
Co bych já jako klient během toho roku měl dělat?
Chodit do práce a vydělávat peníze, to je úplně jako nejlepší cesta. To máme vždycky jako, že klientům doporučujeme. Ne, vždycky záleží, pokud je to vlastně byt, který si klienti kupují nově, tak tam asi není taková ta jako vyloženě nutno se tam přestěhovat a pak se zase vystěhovávat, protože ono to právě kvůli těm, řekněme, 3 měsícům nastěhovat se tam úplně nedává smysl, když stěhování je samo o sobě poměrně náročné. Takže tam máme jako jednodušší situaci v tom, že prostě klient jenom bydlí ve starém bytě nebo v nějaké jiné nemovitosti a vlastně čeká na to, až se ta rekonstrukce dokončí. Horší to je ve chvíli, kdy klienti v tom bytě už bydlí a po nějaké době se rozhodnou, že by ho zrekonstruovali. To se jim vlastně úplně jako stěhovat nechce, protože mají tam plno věcí, samozřejmě každá ta domácnost se jako zahltí věcma v průběhu bydlení a není to úplně jednoduchý vlastně ty věci vystěhovat a pak je po, řekněme, 3/4 roce zase nastěhovat zpátky. Takže tam trochu bojujeme s tím, jakože klienti lavírujou nad tím, jestli by tam nemohli jako bydlet během té realizace.
Že znáš nějaký příklad, kde klienti během rekonstrukce bydleli a nezbláznili se?
Jako nakonec se nezbláznili, ale bylo to náročné. A není to prostě nic příjemného, protože samozřejmě ten časový rozvrh řemeslníků je trochu jiný, než je časový rozvrh lidí pracujících v kanceláři. A řekněme, jako, že to se jako potkávají dva světy, který jedou s jinýma hodinkama. A je tam samozřejmě úplně jiná představa o tom, jak by měl vypadat jako úklid stavby a tak, takže jako dá se to zvládnout, je to strašný stres, který si myslím, že za to nestojí. Že my vždycky klientům doporučujeme, najděte si náhradní bydlení, jeďte na dlouhou dovolenou, jeďte pryč a nebuďte tady ve chvíli, kdy jsou tady řemeslníci. Protože jednak i oni mají jednodušší práci v tom, že nekouká jim nikdo každý den pod ruce a oni můžou pracovat a ten úklid po sobě udělají až ve chvíli, kdy končí a nemusí ho dělat každý den. A není tam někdo, kdo každý den volá architektovi a řekne, ale oni tady udělali tohle, oni neudělali tamty, anebo oni nepřišli. Ve chvíli, kdy se bavíme o nějakém bloku, kdy oni tu činnost mají udělat, tak my nezkoumáme, jestli jsou každý den v 8 ráno na stavbě, protože když jeden den odjedou, ale další den tam budou díl, tak to vlastně vůbec ničemu nevadí. A je to daleko flexibilnější model. Ve chvíli, kdy tam jako na ně ten klient kouká a otvírá jim ty dveře a zavírá za nima ty dveře, tak je to prostě hrozný zbytečný stres.
Rekonstrukce domu se od rekonstrukce bytu liší rozsahem, objemem a asi i časovou náročností. Dovedeš nějakým způsobem popsat, v čem je to složitější?
U domu se jedná o mnohem větší zásah kvůli tomu, že zpravidla roztahujeme se trochu víc ven v té hmotě, jsou tam různé přístavby, možná měníme střechu, napojujeme to na garáže a podobně. A tam už se vlastně nepohybujeme jenom v tom vymezeném hřišti těma obvodovýma stěnama, ale řešíme něco, co už musíme řešit s úřadama, tam už se tomu nevyhneme. Takže tam nás bohužel jako čeká celý to martýrium, jako povolování staveb od územního řízení po stavební řízení. Je to dlouhý, je to nepředvídatelný, jak dlouho to bude trvat a můžu do toho vstoupit prostě vlivy, který se na začátku předvídat úplně nedají. Jsou to jako sousedi, různý další zájmový spolky a tak. Takže tam se vlastně jako pohybujeme naprosto nedefinovatelným harmonogramu, protože nevíme úplně přesně, co nás tam bude čekat. Každopádně ten proces je svým způsobem stejný a vstupuje do toho ještě navíc člověk, který dělá engineering, takže my vlastně ve chvíli, kdy začneme navrhovat, tak už v těch prvotních návrzích to celou dobu konzultujeme i s úřadama, aby jsme se vyhli tomu, že bychom udělali studii, zpracovali drahou projektovou dokumentaci a pak by řekli dobrý a to si zbalte a prostě takhle střechu ne, prostě jinak. Takže my to vlastně děláme postupně, že jako konzultujeme s nima i ty varianty, povídáme si o tom, oni jsou strašně rádi, jakože mají pocit, že k tomu jako můžou přispět. A my to umíme trochu jako manévrovat samozřejmě tenhle ten proces tak, aby jsme se dostali jako tam, kde potřebujeme být. Tenhle ten projekční proces celý je strašně jako dlouhej v tom, aby my jsme tam nedělali ty zbytečný kroky, který stojí spoustu peněz, ale aby to vlastně celý se odvíjelo takhle postupně, tak vždycky jako něco nakreslíme, zkonzultujeme to, zapojíme do toho paní na inženýry, zase kreslíme dál, pak trochu projektant a vlastně takhle postupně jako přidáváme, až nám z toho vypadne jako na konci ta dokumentace ke stavebnímu povolení. Pak my máme chvíli pauzu a vlastně to je jenom na úřadech a my začneme řešit tu další fázi, která spěje k té realizaci, protože už víme, že bychom těma úřadama měli projít a neměli bychom se tam jako výrazně zasekávat.
Pro moji představu, tahle ta fáze u standardního rodinného domu může trvat rok, dva?
Tam se pohybujeme někde kolem roku a půl. A vlastně to, co máme teďka jako vyzkoušený v Praze, řekněme, že tam je to jako komplikovanější, ale tam jsme někde jako na roku a půl k vydání stavebního povolení od začátku studie.
Máme vydané stavební povolení a začínáme stavět. Další časová etapa, která může trvat jak dlouho?
Tam se pohybujeme zase asi rok a půl až dva podle náročnosti a s tím, že do toho započítáme i interiér a vlastně už ty finisy. Není to jenom o stavění jako takovým, ale je to vlastně o celém tom balíku těch profesí a těch činností, které se tam budou odehrávat.
Po celou tu dobu od studie přes stavební povolení a projektovou dokumentaci až po realizaci, já se potkávám s vámi jako s architekty, nebo do toho vstupuje ještě někdo další? Kdo je pro mě ten styčný důstojník, člověk
architekt.
Číslo jedna?
Respektive u nás je to architekt. Hmm. Je tam samozřejmě, a ty činnosti nejsou jako ve 100% jenom na nás, my do toho zapojujeme další lidi, zapojujeme do toho projektanta, a engineering, stavební dozor a vlastně my všichni jako spolupracujeme, ale my jsme tam od toho, aby jsme vlastně celý tenhle ten tým kočírovali. Takže i když my zrovna jako tam neřešíme nic konkrétního, co se týká navrhování nebo jako z pozice architekta, tak to je právě práce toho projektového managementu, kdy my vlastně řídíme to, že když jako paní na engineering dostane nějaký pokyn z úřadu, tak se to dostane k projektantovi a ten to zapracuje. Že to není tak, jako že my jsme vlastně zapomněli a já jsem tam nedošla a tak, ale musí tam být vždycky jeden člověk, který vlastně ty úkoly potom takhle jako rozdává dál a přitom dělá ještě navíc jako tu svoji práci. Takže tohle to je vlastně ten náš projektový management.
To je ta hlavní služba, kterou jako UX nabízíte.
Tak.
Každá rekonstrukce má jeden takový jako termín nebo má takové období, které je problematické. To období jsou většinou Vánoce anebo konec kalendářního roku. Jak ty jako architekt tuhletu myšlenku vnímáš? Jakým způsobem vlastně to determinuje tu vaši práci?
Takže co se týká termínu Vánoc, ten je asi nejhorší, který může být. A když klienti přijdou a řeknou, že bychom chtěli bydlet příští rok na Vánoce, tak je od toho úplně vždycky zrazuju. Je to nejhorší část roku, kdy všechny dodavatelské firmy mají úplně naplněný kalendáře, tlačí na ně úplně všichni, kteří tenhle ten nesmyslný termín požadují. A díky tomu oni začnou dělat chyby a všechno se nám začne takhle komplikovat. Do toho se přidává stres těch samotných klientů, kdy oni už by tam chtěli být, oni už by se chtěli chystat na Vánoce ale najednou nemůžou, protože tam furt někde nějaký ty problémy vznikají, jenom právě proto, že je tohleto blbý období. A to jejich rozhořčení, který by vlastně v lednu takhle strašný nebylo, tak v tom prosinci je hrozně umocněný právě kvůli těm Vánocům. Takže i banální problémy jsou v tu chvíli gigantický a všichni jako pláčou, zejména manželky, protože nemůžou jako péct to cukroví v tom novém a nemůžou jako chystat ty Vánoce v novém domě a jsou z toho všichni strašně frustrovaní. Takže já klientům vždycky doporučuji, ano, budeme se bavit o termínu konce roku, ale počítejte se stěhováním leden, únor. Je to mnohem lepší na to, kdy my vlastně si necháváme čas na to, aby v klidu se ty věci dodělaly. Oni stráví Vánoce ještě ve starém bytě domě, vždycky řeknu, užijte si ty poslední Vánoce, rozlučte se s tím a nastěhujete se v lednu. Je to mnohem lepší, než abyste prostě to tady řešili před Vánocema. Kupujte dárky a kašlete na bydlení v tuhle chvíli.
A v tu chvíli je role architekta rolí psychologa.
Tak, ne vždycky to funguje. No. Některý klienti jsou prostě strašně zarputilí a protlačí
si svůj názor.
Takže jsme měli prostě, že jeden klient mi pak volal a říká, ale Radko, já jsem koupil ten velký vánoční strom a mě se nevejde do bytu, já jsem ho měl do toho baráku. Já se říká, já vím, ale já jsem říkala, že Vánoce jsou blbost, tak ho prostě někomu věnujte a ho to musíte strávit v tom starém bytě, ono to jinak jako nepůjde.
Děkujeme, že nás posloucháte a sledujete a budeme se na vás těšit u příštího podcastu.